50 languages. 82.
82.
Past tense, 2.
Is tempo, 2.
Did you have to call an ambulance?
Ĉu vi devis voki ambulancon?
Did you have to call the doctor?
Ĉu vi devis voki kuraciston?
Did you have to call the police?
Ĉu vi devis voki la policon?
Do you have the telephone number? I had it just now.
Ĉu vi havas la telefonnumeron? Mi ĵuse havis ĝin.
Do you have the address? I had it just now.
Ĉu vi havas la adreson? Mi ĵuse havis ĝin.
Do you have the city map? I had it just now.
Ĉu vi havas la urbomapon? Mi ĵuse havis ĝin.
Did he come on time? He could not come on time.
Ĉu li venis akurate? Li ne povis veni akurate.
Did he find the way? He could not find the way.
Ĉu li trovis la vojon? Li ne povis trovi la vojon.
Did he understand you? He could not understand me.
Ĉu li komprenis vin? Li ne povis kompreni min.
Why could you not come on time?
Kial vi ne povis veni akurate?
Why could you not find the way?
Kial vi ne povis trovi la vojon?
Why could you not understand him?
Kial vi ne povis kompreni lin?
I could not come on time because there were no buses.
Mi ne povis veni akurate, ĉar neniu buso trafikis.
I could not find the way, because I had no city map.
Mi ne trovis la vojon, ĉar mi ne havis urbomapon.
I could not understand him, because the music was so loud.
Mi ne povis kompreni lin, ĉar la muziko estis tro laŭta.
I had to take a taxi.
Mi devis preni taksion.
I had to buy a city map.
Mi devis aĉeti urbomapon.
I had to switch off the radio.
Mi devis malŝalti la radi ricevilon.